VOA. Waggaa tokkoffaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisee jiraattonni magaalaa Naqamtee, Gimbii, Fambo tokko tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaaf yaada kennanii jiru. Yaada kennan kanaan Dr. Abiy milkaa'inaan kan hojjetan akkuma jiru dhimmoonni ammallee furmaata barbaadan jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Wallaggaa yuunivarsiitiitti barsiisaan barnoota lammummaa fi Finfinnee yuunivarsiitiitti barataan doktorummaa barnoota nagaaf tasgabbii obbo Qananii Jibaatis bulchiisa waggaa tokko ka Dr. Abiy ilaalchisuudhaan xiinxala gama isaati kennee jira. Naakoor Malkaatu Naqamteerraa gabaase.
Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waggaa tokko aangoorra turanitti milkaa'inoota hedduu galmeessisanis akka lixa Oromiyaatti garuu dhiyeeffannoon isaan kennan hanganatti miti jedhee jira.
Jijjiiramni hin jiru hin jennu maaliin harka keenyarra jira ilaalaa jirra wanti jijjiiramni jiru wanti fakkeenyaaf namoonni mana hidhaatii bahuun waggaa kana keessa paartilee mormillee garaa isaaniitti ba'anii ibsachuun yaada garaa isaanii dubbachuun waan barbaadan gaafachuun jira. Yoo guutummaa guutuchi ta'uu baate wantanni dimokiraasii amma ta'e jira. Jijjiiramni kan inni jiru guutummaa biyyattii keessatti osoo hin ta'in gubbaarra har'allee jijjiiramicha fudhanne asuma keessa taa'anii. Hujii xaxaa kan oolan uummata rakkisaa kan oolan yaadni isaanii yaada garaagaraatti qabamee kan rakkatan jiru haadhallee uummata kan rakkatan jijjiirama kanarratti inamanna garuu xiyyeeffannoo kennaan jiru. Jijjiirama amma uummanni karaarra dhaabbatee dhiiga isaa dhangalaasee baay'ee of jalatti owwaalee ofiisaa du'ee namoonni du'anii reeffarrallee taa'anii jijjiiramni kun lixa Oromiyaa irratti. Harkayyuu namni hidha biyyi keenya ammayyuu bilisa ta'ee jennee yeroo haasofnu miti ammayyuu bilisni hin jiru garuu jijjiirama jira malee bilisitti deemee afaan guunnee haasofu hin dandeenye.
Obbo Balaay Abdabee Gimbiirraa Dr. Abiy guyyuma muudama isaanii irraa eegaluun hojii jijjiiramaatti seenanii jechuun kan isaan dubbatan.
Wanta hedduu hojjetanii jaalalaan ijaaramuu jechuudhaan jalqaba waan isaan jalqaban sanii itti deemuu isaanii gara bittinnaa irraa gara biyyi. Tokko taatee akka isheen jiraatu kan fakkii tokko keessa isa. Lammaffaa Abiy yeroo gabaabaa keessatti biyyoota waggaa 27 yookaan waggaa 20 ol gargar ba'anii warra jiran san keessaa fakkeenyaaf Eertiraa wajjiniin gara tokkotti fidee jaalalaan sabni lamaanuu nagaadhaaf waan isaan mul'isan sun hojii hojjetan hojii guddaadha. Ijaarsa dimokiraasii keessatti uummata dhaga'uudhaan rakkoo uummata qabu dhaga'uudhaan siquu deemuu keessatti hojiin isaan hojjetan. Inni guddaan immoo jaalala isaan biyyattiidhaaf qaban agarsiisa.
Jiraattuu magaalaa Amboo Jaallannee Zawdee turtii waggaa tokko masaraa biyyaalessaatti Dr. Abiy taasisaniin dubartootaaf iddoo guddaa kennan jechuun dubbatti.
Dhimma karaa nageenyaatiin waliigaltee biyyaalessaa fakkeenyaaf amma akkuma isaan muummichi aangoorra ba'aniin naannolee garaa garaa deemuutiin nagaan akkamitti akka bu'uu fi nagaa barsiisaa turanii akkasumas yuunivarsiitota adda addaa mana barumsaa adda addaa irra deemuutiin mana barumsaa qophaa'inaa Amboo irratti argamuutiin gara fuulduraa akkamitti akka inni nagaan bu'uu fi gara fuulduraatti wanta dalagamu fa'a himaa turanii sa'aatii harka isaaniillee baasanii caalphaasii irratti dhiyeessaa turanii kun immoo jaalala ibsaa karaa qixxummaa dubartootaa mirkaneessuutiin dubartoonni aangoorra bahanii akka isaan hojjetanii aangoo tokko tokko irra kahanii akka isaan hojjechuu danda'anii mirkaneessaniiru.
Barsiisaan barnoota lammummaa Wallaggaa Yuunivarsiitii fi Finfinnee Yuunivarsiitiitti nagaa fi tasgabbii irratti doktorummaa isaanii kan barataa jiran turtii waggaa tokkoon Dr. Abiy milkeessaniiru waan jedhan akkasitti dubbatu.
Hojii isaan keessaa riifoormii yoo jijjiirama isaan fidan jedhu iddoo sanitti qoodeen ilaaluu ni danda'a. Riifoormii pooliitikaaliin siyaasaan kan dhufee, ikonoomiidhaan kan dhufee, dippiloomaatiin kan dhufee jedhee iddoo sanitti rakkoodha. Pooliitikaal riifoormii kan jennu sana rakkoo gurguddoon turanii ijoo rakkoo isaanii immoo kan ta'an seeronni mataa isaanii. Fakkeenyaaf pooliitikaal paartonni baay'ee sababa kanaan dararamaa turanii biyya ba'aa turanii isaan akka isaan biyyatti deebanii fi seeronni kun akka isaan ka'anii dinagdee jalatti immoo gaani meeshaa jedhamu qabeenya biyyatti kan saamamaa ture. Rakkoon kun qorannoo adda addaadhaan furmaata argatee jira. Fudhatamni Itoophiyaa biyyoota Arabaa jidduutti garaas Awurooppaa jidduutti. Jijjiirama gurguddaa karaa dippiloomaasiidhaan fidanii gaggeessummaa akka ta'e gaddatti jedhanii amma dhufanitti amma dippiloomaasii Itoophiyaa wajjin barbaadanitti illee hojii kana hojjetaniiru jechuudha.
Komiiwwan akka lixa Oromiyaatti kaan ilaalchisees yaada dhuunfaa isaanii ibsanii jiru.
Waldaddeen uummata Oromoo kunis jidduu suni balaa gurguddaa uumeera. Waldaddeen siyaasa Oromo jidduutti keessumaa abaawonaa fi hojii fi jidduutti kuni akka rakkootti ka'uu danda'ama. Keessumaa buqqaayitti duudhin namaa barbaadaa'uu fi qabeenyaa kun baay'ee rakkisaadha.
Siyaasaa hojii wal qabatee ammas Wallaggii komaand poostii jalaan baane garaagarummaa arguun dandeenye jedhu namoonni nun dubbisne tokko tokko. Isaa hojii wal qabatee xiinxala akkamii kanarratti laachuu dandeessu kan lixa Oromiyaa jechuudha?
Akka lixa Oromiyaa kanatti jijjiiramoonni hin jiru hin dhufne jechuun hin dandeenyu. Akka jijjiiramaatti kaasuu kan hin barbaadu lixa Oromiyaatti. Bara geggeessaa durii nana maal akka ture beekna. Amma maal akka ture namni ofiirratti murteessuu hawwiin argaa jira. Komaand poostiin yeroo sana sammas jira jechuun komaand poostiin ajajaa yeroo sanaa fi hojiin isaa fi nama kanaa tokko. Komaand poostiin immoo maaliif dhufe barbaachisee naan dhufe. Eeuu nagaa eessa. Nagaan akkamitti dhufa kan jirtu amma nagaan bu'ee uummanni ba'ee galee deebi'u akka kaaritti kaasuu nan danda'a. Garuu komaand poostii uuma sanaan jalatti kan jabaa hojjechuu shiira hojjechuu kan barbaadan hin dhibanii jechuun.
Kan biraan immoo bakkeewwan biroo akka daawwatan sana lixa Oromiyaa kana daawwachuu irratti rakkoonis jira kan jedhan jiru. Isa kana akkamittiin xiinxaltan isin akka?
Dhufee gaafanne dhufee nu mariisisne maal keessa akka jirru kan jettu saraa fi sirriidha. Boodarra dhufee jedhan komiisii kaa'amadhe dhufee nu hubanne nun gaafanne kan jedhu dhageenye. Turee dhufee kan jedhu akka komiisii kaasuu dhuguma qaba. Naannoo sadii lixa Oromiyaa kana naannoo afur. Keessumaa ammoo immoo seera nama sadi afur iyyuu dhufee deddeebi'eera. Dabbiiwwan gara beekiis dhufan to'ataa turanii.
Abaa'oo wajjin wal qabatee osoo hoggansi isaanii xiyyeeffannootti kennee yeroodhaan akka furamu barbaade rakkoon kun qaama lamaan gidduuttiyyuu furmaata argachuu waan isa danquun qabu waajjiruma muummee ministiraatu xiyyeeffannootti hin kenninee kan jedhan jiru. Xiyyeeffannootti kennuu dhabuun isaanii rakkoon kun akka babal'atu godheera jettanii yaaddu? Haala kamiin immoo furamuu danda'a?
Waldhabdeen abaa'oo kun waraanni abaa'oon naannoo wajjinatti hin fakkaatu. Akka nu gadduutti filaa federaala ta'uu qaba. Gara eenyuudha? Eenyuutti immoo balleessi sababa kan ta'e waldhabdeen kan jedhu gara lamaan kaasuu hin dandeenye. Lamaan isaaniiyyuu dadhabde qabu. Tokkeffaa waliigaltee sana akkuma waliigalanii ifatti hin baasne uummataaf.
Rakkoon sunii akka furamuuf otoo barbaadame Dr. Abiy Durataa paartii dimokiraatawaa Oromooti. Xiyyeeffannoon guddaatutti kennameera ta'ee rakkicha ammayyoonaayyuu babal'atu furmaata argatee gara tokkotti deebi'aa ture kan jedhantu jiru.
Xiyyeeffannaa dhabuudha kan sun walitti ilaalu waliif kunuunsuu dhabuudha madda rakkoo kan ta'eyyuu. Dr. Abiy haa ta'u pirezidaantii naannoo Oromiyaa haa ta'u. Hooggantoota siyaasaa adda isaa ta'u xiyyeeffannaa dhabuudha kan rakkoo kanatti kan garuu dooktara fi guyyaa tokkotti xalaa tokko wanta kana furmaata fidaa jennee oolaale ana tokkotti dooktara fi ko uummata saba meeqa biyya bal'aa meeqa kan inni bulchu kan Oromoota haa ta'u kan Amaaraa haa ta'u kan Tigree haa ta'u walitti tolu ilaaluun dirqama isaa seericha sajjata seera shawarkeessummaa kaaseera paartii tokkoof duwwaa hundee paartii hundumaaf kaasu hojjetii jiru kan qabu dooktara fi hojii warra hojjetanidha. Malee Dr. Abiy itti xiyyeeffachuudhaan guutummaa guutummaatti fudhatu isaanis immoo kuma hin qabani jechuudhaaf natti ulfaata. Fuulduratti garuu biyyattiinis gara dimokiraatiitti ce'aa jirti waan ta'eef tokko ta'ee dimokiraataan dhufee galmaa'ee fedhii miseensota isaa kaayyoo paartii isaa keessatti dorgomuu hin danda'a. Inni hundumtuu gaaffii uummata isaa qabatee filannoodhaan yoo namoota ani yoo kun hanga dhiisaa. Jechuun isaa kun waan guddaa hin fudhata.
Obbo Qananiin waa'ee gara fuulduraas akkas jedhu.
Hooggantoonni yookiin immoo rifoormii kana ol geggeessaa jiran rifoormiin kun kallattii adda addaan akkuma jalqaban saffisee deebuu qaba. Saffisee hin deemu taanaan uummanni sabni rifoormii kanatti dallan rifoormii kanarraa faayidaa dhabe kaawunter rifoormii gochuu isaanaaf. Rifoormiin kun guddinubatti jechuun qabu rifoormiin kun sabaaf sallammii hedduu gammachiisa jira akkasumas. Kan baasuu qabu jedhee namana.
Dr. Abiy fi hoggansa jijjiiramaa biyyattiitti kanneen gufuu ta'an yaaddoo jijjiiramichaa ta'u kan himan obbo Qananiin eeggannoo cimaa gochuun akka barbaachisus lafa kaa'anii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.